биік тауға жарасар, ығынан тиген панасы терең сайға жарасар, тобылғылы саласы. Ер жігітке жарасар, қолын алған найзасы, бей жігітке жарасар, халқына тиген пайдасы. Ақсақалға жарасар, тілеу қорлық айласы, бәйбішеге жарасар, еміздік деген сабасы. Келіншекке жарасар, емшектегі баласы, қыз 15-ке келгенде шашынан көп жаласы. Бұл жалғанда бір жаман ағайынның аласы.